Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná speciální Liberatura s Jonášem Zbořilem. Bohužel bez Karolíny, která se nemohla připojit, ale za to speciální Liberatura z mého pokojíku / nahrávacího studia, kde dneska natočíme takovou punkovou verzi našeho pořadu. A spolu se mnou ještě punkovějším, alternativnějším způsobem je přes virtuální telemost připojená tanečnice, režisérka, filmařka a taky spisovatelka Miřenka Čechová. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý večer.
Vynechal jsem něco?
Ne, já se hrozně směju. Myslím si, že bych to měla nějak zredukovat trošku.
Já proto mám velký pochopení pro všechno to střídání disciplín. Hodně tomu rozumím, dostanu se k tomu, mám na to spoustu otázek. Ale teď bychom se asi měli věnovat hlavně vaší nový knížce, která se jmenuje Baletky a vyšla před pár týdny v nakladatelství Paseka. A mě samozřejmě jako první věc zajímá otázka, máte ráda balet? Protože z té knížky to vlastně vůbec nevypadá, že jo?
No, nejste první, kdo se mě na to takhle v rozhovoru ptá, musím říct. A většinou to padá jako první otázka. A já, to je hrozně těžký na to nějak odpovědět, jako aby to nebyla odpověď na 2 hodiny. Jo. Mám ráda balet, ale už k němu vlastně asi nemám vůbec nějak blízko. Je to strašně dávno, co jsem vlastně já sama balet dělala nebo procházela jsem tou přípravou na tu profesionální kariéru, takže pro mě už je to takový jako vzdálený svět, efemérní, kde si v mlze nějaká představa toho, že bych byla uvnitř té komunity nebo té společnosti a balet skutečně už vnímám hodně vzdáleně jako prostě krásné, dekorativní, estetické umění, které ale mě už se nějakým způsobem netýká.
A co vám vlastně balet dává nebo dával? Je tam, v té knižce jsou pasáže o tom, jak bylo fajn občas vyjít na pódium, když jste dostala roli, která byla trochu zajímavější, která nebyla jenom baletní křoví. Tak tomu rozumím, to je ale možná nějaký naplnění ambice. Ale co balet jako takový přinášel?
Tak já jsem v tu dobu nevěděla třeba, že existuje nějaký současný tanec. Já jsem v tu dobu nevěděla, že můžu dělat divadlo, nevěděla jsem spoustu věcí a pro mě to byla vlastně umělecká forma, kterou jsem začala dělat v poměrně raném věku, kde jsem se vlastně jako realizovala, kde jsem realizovala ten tvůrčí hlad po tom sebeprojevu, po tom sebeprojevení. Ale spíš bych řekla, že to bylo to, co tomu ještě předcházelo, to, jak jsem ho vlastně dělala ještě právě v rámci jako těch vlastně amatérských uskupení, kde jsem měla možnost tančit a skrze ten tanec a skrze určitou improvizaci stvárňovat ty různé jako moje představy a vlastně nechat tu imaginaci, aby tak jako probublávala. A potom vlastně ta forma baletní, která se ukázala vlastně, že je mnohem víc o formě a o zkrocení té imaginace a té tvořivosti a té představy, tak najednou potom samozřejmě přinesla úplně jiný pohled a jiný rozměr jako na ten žánr, ale zůstala tam určitá touha vlastně se sebe vyjádřit v tom tanci. A myslím si, že vždycky, když jsem stála na jevišti nebo když jsem trénovala nějaký jevištní part, tak tam vždycky byl určitý přesah k tomu prožívání té role nějakým způsobem mnohem víc do hloubky, než jenom splnění těch jako technických dovedností. Takže asi mě to jako vlastně uspokojovalo nějakým způsobem docela dlouhou dobu. Jo, byla tam vlastně ta možnost toho skrze tělo vyjadřovat nějaký jako asi emoční stav.
Tomu rozumím a zajímavý mi přijde, že se vlastně docela vyhýbáte slovu balet a nakonec přecházíte ke slovu tanec. Já mám pocit, že na ten balet nakonec nikdy nedošlo, že ne? Protože vy jste pak studovala damu a hamu a nedošlo na balet, ale došlo na tanec, že jo?
Došlo na tanec, ale skutečně až mnohem později. Já když jsem skončila školu, konzervatoř, tak já jsem už absolutně nechtěla tančit. Já jsem byla docela od téhle jako profese odrazená. Tak jsem si jako vytěsnila, byla to taková 13. komnata, kam už jsem nechtěla vstoupit. A chtěla jsem se realizovat jiným způsobem, hlavně jsem chtěla mít nějaké jako. Tu dobu jsem si myslela, že je pro mě hodně důležité jako vzdělání, jiné vzdělání, teoretické vzdělání, což úplně zas až tolik se neuskutečnilo, ale myslím si, že asi mnohem víc, než když bych šla rovnou tančit, tak ten hlad potom poznání nějaký nebo potom jako dozvědět se jiné věci převládl a nechtěla jsem tančit dlouho, musím říct, a pak se to zase nějak jako ta ten kořen nebo to tělo, které vlastně nějakým způsobem toužilo tančit, se dostalo ke slovu a já jsem to objevila znovu, ten tanec, ale skrze právě divadlo, skrze fyzické divadlo, skrze pantomimu. Já jsem si k němu došla vlastně jako velkou obklikou až po několika letech toho, kdy jsem ho vlastně jako vůbec nedělala a kdy jsem se odnaučovala ty návyky, který mi ten balet vlastně přinesl, jako určité tělesné napětí, určité držení těla a tak, a musela jsem jako x let vlastně pracovat na tom, aby mě nebylo v první okamžik jasně znát a nebylo patrné, že jsem právě jako tou baletkou.
A kde vás vlastně začalo lákat psaní? Vy o něm vlastně trochu mluvíte už v baletkách, už tedy v době, kdy jste studovala na té baletní konzervatoři, to znamená někdy na střední škole, možná ještě o trochu dřív.
Jo, určitě už na konzervatoři, kde se to projevovalo takovou subverzivní činností, kdy jsem vydávala se spolužačkou právě školní časopis, který byl po pár číslech zatrhnut, zakázán, a já jsem dostala podmínečné vyloučení ze školy, protože se mám věnovat samozřejmě něčemu jinému, než nějakému vydávání časopisu, ještě ke všemu s takovým lehce ironickým charakterem. Takže myslím si, že tohle, nebo jako psaní, touha psát je u mě hodně stará, nebo je to něco, co mám vlastně, po čem jsem toužila vždycky, ale nikdy jsem si nemyslela, že se to stane skutečností. Když jsem byla na DAMU, tak jsem si psala povídky do šuplíku, mám docela slušnou sbírku. Dlouho si píšu deník x let, který sbírám a vždycky jak tematicky jako ukotvený těma událostma v mém životě. Ale vlastně až když jsem byla po druhé v Americe a tentokrát v New Yorku, tak jsem našla a ukradla si ten čas a prostor, protože psaní skutečně potřebuje mít ten čas, musí se vysedět to psaní, že člověk musí najednou být schopen připoutat se na jedno místo a zůstat tam delší dobu. Což
pro někoho, kdo rád tančí, asi musí být docela těžký, že?
No, s mojí přesně takovou jako hodně, když teďka to tak nezní, protože je 9:30 večer, ale jinak energickou náturou a hodně fyzickou, tak to bylo vždycky komplikované. Takže najednou jsem tam měla vlastně jako prostor a čas nějak jako dát dohromady moje zážitky a zkušenosti a vlastně jsem si tu knížku měla čas vysedět. Jo? A to samé potom vlastně se stalo u baletek, že já jsem si tím kradla nějaký jako čas a prostor pro sebe v mém jako právě úplně raném mateřství, kdy se mi narodil syn a byl to takový únik z té reality, kdy jsem si vlastně v momentě, kdy on usnul, ukradla ty 2 hodiny sama pro sebe a vlastně skrze to psaní jsem jako znovu hledala tu svoji ztracenou identitu, to jako kým jsem byla předtím, než se narodil, a vlastně mě to extrémně jako pomáhalo zvládnout to jako docela nelehké období.
Hostem v improvizovaném vysílání Liberatury na Radio Wave je tanečnice a také spisovatelka Miřenka Čechová. My se vrátíme za chviličku.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu, která je dnes o knize baletky, která vyšla v nakladatelství Paseka a napsala ji tanečnice, režisérka a filmařka Miřenka Čechová. A my jsme o té knize zatím úplně moc nemluvili. Ta kniha popisuje divoké 90. a taky dost strastiplnou cestu taneční baletní konzervatoří. A Mě by strašně zajímalo, jak dlouho jste, Miřenku, tuhle knihu nosila v hlavě, protože já mám vlastně pocit, že to muselo být docela dlouho.
Vlastně jsem ji úplně zas tak dlouho v hlavě nenosila. Bylo to tak, že Ondřej Nezbeda z nakladatelství Paseka, který mi přečetl Miss Ameriku, mi vlastně nabídl, dal mi tu nabídku napsat druhou knížku právě přímo pod Pasekou. Já jsem byla hrozně nadšená, že to je skvělé a nabídla jsem mu nějaká témata, nebo bavili jsme se společně a došli jsme k tomu, a vlastně to bylo asi to, co mi bylo i nejblíž, že budu psát právě o devadesátkách, že tam spojím nějaký svůj zážitek a svou zkušenost z konzervatoře, ale že to protkám taky ještě dalšíma vlastně dějovýma linkama, o kterých se, což si myslím, že je docela škoda, docela málo mluví v těch zmínkách právě o té knize. Hodně všichni...
Myslíte paření v Roxy třeba?
No, to jsem ani nemyslela, jsem spíš myslela vlastně tu druhou linii třeba zhledání bratra, kdy vlastně řeším právě to téma transgenderu, které jsem sice už jednou právě na divadle docela dohloubky zpracovala, ale tady jsem měla potřebu se k němu vrátit ještě jednou a vlastně postavit vlastně toho do kontrastu k tomu, jak se s tělem zachází v baletu, protože ta proměna vlastně, nebo ta změna, ta tranzice, ta, nebo já nevím, jak se tomu přesně nazývá, to, že člověk skutečně podstoupí tu změnu pohlaví, tak vlastně nějakým způsobem tematizuje pro mě tělo ještě úplně jiným způsobem, než jak o něm jinak mluvím a píšu v souvislosti s baletem. Jo, takže pro mě ta linka druhá, nebo možná i třetí, pokud vezmeme třeba jako devadesátky a určitou atmosféru doby jako druhou linku, tak tahle třetí linka je pro mě asi stejně tak důležitá. No.
Tomu docela rozumím, ta linka s bratrem tam samozřejmě je důležitá, na druhou stranu má velkou konkurenci ještě dalších témat, ale zajímá mě ještě jiná věc. Ta kniha celá je psaná ve druhé osobě. A já jsem hrozně přemýšlel, proč to tak je, a napadlo mě, jestli to není vlastně způsob, jak udělat bariéru mezi těmi vzpomínkami a tím, kdo je vypráví, nebo tím, kdo to píše. Tak musela jste si udělat takovou zeď?
Myslím si, že spíš naopak. Já jsem se tak jako vždycky vyladila do takové otevřenosti a nechávala jsem je, aby přicházeli, a pak už jsem se s tím skutečně bavila jako autor a už jsem je formovala a já vždycky připomínám a říkám, že to lidi nesmí číst úplně autobiograficky, nesmí zatím hledat jako stoprocentně mě, protože jinak by to bylo pro mnoho z nich jako hrozně náročné čtení a navíc si myslím, že by to trošku jako i limitovalo, nebo mě by to limitovalo. A já si tam samozřejmě jsem si dopřála určitý komfort toho autorského odstupu právě v tom, že jsem mohla pracovat s humorem a s ironií, nebo respektive já jsem se u toho celou dobu docela dobře bavila. Pro dost čtenářů je to čtení docela temné. Hodně lidí to čtou vlastně úplně jiným způsobem, než jak jsem to psala, ale nakonec si myslím, že to vyznění jako nějak se propojuje mezi náma. Ale já jsem spíš si to jako užívala a ono to ke mně, já myslím, že jsem se stala spíš takovým médiem, jo, že ono to skutečně proplouvalo a byl to spíš takový proud. Já jsem psala v hrozně rychlém tempu, úplně jako závratné.
Ono to asi jinak nešlo, když jste věděla, že se může každou chvíli probudit dítě.
Já jsem měla omezený čas, takže já jsem si vždycky k tomu sedla, jako vyladila jsem se a pak jsem se jako pustila a tak rychle, jak umím ťukat na klávesnici, tak takhle jsem to ťukala po tu dobu té hodiny. Prostě já udělala jsem uf a kapitola byla hotová. Jako jo, a vlastně jsem to v podstatě po sobě ani nečetla.
A byla třeba nějaká část, která se vám psala hůř? Já jsem asi jeden z těch čtenářů, který sice vnímal humor v té knížce a ironii, ale zároveň mě to asi přišlo jako relativně temný čtení. Tak bylo něco, co se vám psalo hůř?
Já si myslím, že to byl ten konec určitě, protože těch konců mohlo být strašně moc. mohlo to končit různým způsobem. A já jsem se rozhodla k takovému vlastně hodně jako otevřenému konci a s určitým jako uvědoměním si, určitým jako aha momentem, který, i když on to není vlastně takový ten jeden okamžik, ale je to jako postupné dozrávání k určitému rozhodnutí, ale tam jsem skutečně s tím jsem docela vnitřně bojovala, nebo bojovala, ne, to je moc silné slovo, spíš jsem jako zvažovala, jak až moc chci jít buď nahoru emočně, nebo dolů. Jo, a spíš jsem se, myslím si, že jsem to udržela tak někde jakoby uprostřed, protože těch možností bylo samozřejmě víc. Ale pokud se bavím pro tom, co bylo jako pro mě třeba náročnější nebo v tom psaní, protože samozřejmě humorné kapitoly, ty se psaly úplně sami, tak to bylo vlastně jakoby uvažování nad určitou jako mocenskou strukturou těla a toho těla těch mladých holek a toho těla zkroceného, které se mi vlastně, jako tohle se mi objevovalo až v průběhu toho psaní. A možná až z té pozice právě matky, kdy jsem si uvědomovala, že to, co jsem do té doby, nebo co jsem prožívala v tom svém mládí, že z pohledu současného světa a mě, která je mnohem starší, tak se vlastně do jisté míry zdá být docela děsivé.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu a teď myslím, že je ten správný čas na to si přečíst ukázku z knihy Baletky, která vyšla v nakladatelství Paseka a přečte nám ji Miřenka Čechová, náš dnešní virtuální host. Tak Miřenko, co budete číst?
Tak já jsem si právě kvůli tomu připravila nebo otevřela tu knížku na stránce nebo u kapitoly, která se jmenuje Tělo. Je to vlastně už někdy blížíme se ke konci. Já doufám, že moc toho neprozradím, ale vlastně je to něco, co bych vlastně ráda v souvislosti s tou knížkou se o tom bavila a myslím si, že se tomu ještě nedostalo dostatek prostoru.
Dobře.
Tak tělo. Jsi tělo, nic jinýho. Skvěle vycvičený tělo, skvěle vypadající tělo, skvěle zkrocený tělo. Všechno se točí kolem něj. Přesný proporce, přesný výkony, přesná vizáž, přesný funkce. Co je uvnitř, nikoho nezajímá. Vždycky na hodinách říkají, musíš to prodat, to gesto, ten pohyb. Musíš se prodat. Tělo je směnka, výměná hodnota, něco za něco. Nic víc pro tebe neznamená. Dáš ho komukoliv, kdo projeví zájem. To, co je uvnitř, střežíš jako největší poklad. S tělem se smlouvá. Sex nemá žádnou hodnotu. Skutečná láska je netělesná. Cítit blízkost, upřímnost, tak strašně potom toužíš. Aby se o tebe někdo skutečně zajímal, o to, co cítíš, nad čím uvažuješ. Aby se s tebou někdo bavil, aniž by s tebou flirtoval, nebo aniž by tě formoval. Prostě normálně, rovně. Máš taky rozum, názor, uvažuješ. Chceš něco dokázat, něco říct. Mít hlas. Nebejt ozdoba. Tvořit. Začínáš pochybovat. Někdy máš příšernou zlost. Holky kolem říkají, neumím nic, jenom tancovat. Nechceš být blbá a krásná. Radši bys byla šeredná jak noc, jen aby tě poslouchali, než aby na tebe jenom čuměli. Co bude teď? Uděláš konkurs do nějakého regionálního divadla, protože žádný jiný jazyk, kromě špatný baletní francouzštiny neumíš. 10, maximálně 15 let budeš omílat stejný repertoár jako na škole. Když to hodně dobře dopadne, budeš solistka s 20 hrubýho. Když ne, budeš za 12 měsíčně stát ve třetí řadě stejně vypadajících, stejně se pohybujících, stejně myslících těl a řvát na tebe budou, ať si to anebo ono. Ve 30 budeš stará, tak začneš dělat sedací role dvořanů. V každém baletu je potřeba nějaká stafáž, která projde po scéně a udělá tu masu, tu velikost, tu společnost ve velkých drahých kostýmech, která zaplní jeviště, když se mění kulisa. Před kulisou, za kulisou nikdo nesmí stát, nebo nebudeš hrát. Nechceš hrát, nechceš být kulisa. A nebo se přeorientuješ na jinou divadelní profesi, budeš dělat make-up, šít kostýmy, prodávat lístky, vždyť to divadlo miluješ. A nebo půjdeš učit. Ta paní učitelka baletu na základní umělecké škole byla doopravdy baletka a slavná. Tančila až v Budějovicích. Asi před 30 lety. A nebo budeš chytrá a nabrkneš si nějakýho mafiána, dokud seš mladá a krásná. Sice tě bude trošku mlátit, to ale nevadí, vždyť je to jenom tělo. A na bolest si přece zvyklá. 8 let na škole tě připravilo. Hlavně, že se o tebe někdo postará, protože ty přece v tom druhém světě, nedivadelním, neuměleckým, neumíš žít. Je tam spousta nástrah, praktických úkolů, složenky, úřady, vydělávat peníze. To přece nemůžeš zvládnout. Jsi bohem, jsi umělec. Šmitec, konec, nejsi nic. Jenom lehce neschopná života. Co s tebou pro boha bude? Tak příšerně se bojíš. Budoucnost je snad ještě horší než přítomnost. Je přímo děsivá. A přitom máš takovej hlad po životě.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Liberatura speciálně vysílaná ode mě z Ložnice a mým dnešním hostem přes virtuální telemost je Miřenka Čechová. Bavíme se o její nové knize, která se jmenuje Baletky a která popisuje strastiplnou cestu baletní konzervatoří. Já dám zase hodně jednoduchou otázku. Co je na baletu nejlepší a co je na něm nejhorší?
Když já nevím, jestli jsem já úplně vhodný člověk, vlastně, abych to takhle jako nějak jako všeobecně hodnotila, jo? Protože můj pohled je strašně zkreslený tím, že já jsem nikdy profesionální baletka nebyla. A já jsem to sice vystudovala na profesionální úrovni, ale nikdy jsem nebyla v angažmá, netančila jsem, nebylo to moje zaměstnání, takže to asi by řekli jiní, kteří ho skutečně dělají, anebo nevím, zda by řekli, zda je možné jako odstoupit od toho, co celý život děláte a najednou se podívat jako na to právě z toho odstupu a možná i kriticky na některé momenty.
Nenapadlo vás někdy zeptat se třeba vašich kamarádů, jestli zažívali taky takové peklo na střední škole, jako zažívali baletky? Protože v té knize je spousta situací, kdy kamarádky té vypravěčky zažívají naprosto nespravedlnost, musí opustit školu jenom proto, že jim příliš vyrostlo poprsí a tak dál.
No, já si myslím, že právě tohle je nějaké jako téma, které tam je jako všeobecně platné, nebo které právě se nemusí vztahovat jenom na balet. A to je to zneužití moci. A myslím si, že to může fungovat stejně tak na normálních uvozovkách střední škole, jako na baletní konzervatoři, akorát, že na konzervatoři to bude ještě extrémnější o to, že právě je člověk trénovaný, jak skutečně ten sportovní ohař k tomu podávání těch nejvyšších výkonů. Ale že to vlastně zneužití moci té autority vůči dětem, které jsou ještě jako vlastně, ale začíná vlastně v 10 letech, nebo na školu se nastupuje v 10 letech, kdy vlastně děti ještě nejsou sformované, jako třeba už na gymplu bývají alespoň o trochu víc, tak vlastně v ten nejkřehčí jako okamžik, kdy se to dítě jako formuje, tak vlastně na něho nastupuje takováhle jako masírka mocenská. A to já považuji asi nejvíc tam jako za nějakým způsobem problematický. Ale myslím si právě, že to je nějak jakoby všeobecně platný, protože na intru, sice ne od 10, ale od třeba 14, podle mě bylo spoustu lidí, kteří možná zažili něco podobného, jako despotický vychovatelky a takový jako slepý řád, kdy vlastně o vás se nikdo jako o osobnost vůbec nezajímá, ale jde jenom o to plnit prostě ty nesmyslné úkoly, taková trošku vojna, možná v tom více jako ženském pojetí.
Já se teď na chvíli posunu k tomu, co mě zajímá od začátku toho rozhovoru a už jsme o tom trochu mluvili a to je ta vaše interdisciplinarita. Celkem ještě chápu, že vás zajímá film nebo láká film, ale literatura je pro mě, váš vztah k literatuře je pro mě hrozně zajímavý, protože literatura a tanec k sobě musí mít hrozně daleko, ne? Na rozdíl třeba od filmu.
No vlastně ne, já si myslím právě, že k němu má hrozně blízko. Vlastně mnohem blíž než film nebo než divadlo. Protože tanec, tak jak já ho chápu, jak ho dělám já, je skutečně takový jako velmi intimní, niterný ponor do sebe sama a vlastně zkoumání nějakých záhybů, jako nějaké jako vlastní zkušenosti skrze imaginaci a potom to tělo je jenom nástroj. Jo. A vlastně v tom psaní já se dostávám do úplně stejných vlastně jako psychických, ale vlastně i fyzických jako stavů, protože je to ponor, a kdy já se procházím tím labirintem, tím bludištěm, jako těmi záhyby té imaginace a těch vzpomínek, a je to takové jako ten vnitřně hmatové, a vlastně buď bych to mohla vyjádřit tou expresí tělesnou, a nebo to prostě nějakým způsobem popíšu slovama, mm-hmm. ale je to, pro mě je to skutečně stejný stav úplně. Na rozdíl od třeba z divadla nebo od divadelní režie, kterou dělám, kdy fakt musím mít ten odstup a hodně používat vlastně jako to ratio a tu schopnost nějaké jako nějaké jako práce s formou a kombinováním, tak vlastně u toho psaní já si můžu dovolit vlastně úplně se pustit, odpoutat se od toho, jak by to mělo působit nebo kdo by měl být příjemcem, a skutečně stejně jako v tom tanci to nechat jenom procházet. A to mě právě přijde u toho tak jako blízko.
Mluvila jste o psychických aspektech tance a psaní. A teď mě zajímají fyzické aspekty psaní. To znamená, jestli se psaní dá procítit tělem. Slyšel jsem, anebo říká se, že když člověk píše deník, vy jste ostatně říkal, že si píšete deník, já taky, tak když ho člověk píše rukou, takže to má docela velký terapeutický účinek, že je to důležitá část toho psaní deníku. A když člověk píše celou knížku, projevuje se to nějak tělesně?
Jako, já teda musím říct, že já píšu deník do počítače. Já ho nepíšu rukou, protože mě to zbržďuje. Já vlastně ten deník píšu taky určitým jako proudem a já bych tou rukou to jako neupsala všecko. Jo? A jsou to jako, je to fakt, toho textu je docela hodně a nikdy jsem se nedostala asi psaní rukou jako tak hluboko, protože mě to jako vlastně vytrhovalo, ta fyzická aktivita, jo, od toho ponoru. No, ale u mě vlastně psaní není zas tak fyzické jako třeba, a jenom dám příklad, vlastně můj muž, který když píše, tak skutečně to prožívá fyzicky tak, že chodí po celém bytě, zvrací jako různé další fyzické projevy u toho má a fakt jako se s tím pere. Zatímco pro mě je to spíš taková jako osvobozující jako disciplína toho, že já to tělo jako zapomínám, já ho jako ztratím v ten okamžik, já ho nemám, a to, jak se s ním jako utkávám v tom tanci, tak najednou mě to psaní jako umožňuje. Já ho pořád mám, strašně ho vnímám, ale je jakoby, jak kdyby byla v bezvědomí a dívala se na sebe ze zhora, tak takhle nějak si jako připadám strašně jako osvobozená od té jako zemské tíže. No. A je to hrozně složitý popsat pro mě, ale...
Já tomu ale velmi rozumím, já to chápu. Jenom mě zajímá, jestli když tančíte, tak je to zase naopak, jestli se vám daří zapomínat na hlavu, nebo to jinak?
No, právě takhle asi myslím, že... v momentě, kdyby se člověk měl jako neustále reflektovat v tom, co dělá, tak se nikam úplně moc nedostane, protože ten policajt nahoře ho bude neustále hodnotit a bude si říkat, je to dobře, dělám to správně. A tohle právě se děje v baletu, protože tam se permanentně hodnotíte, jak ten pohyb vypadá, je správně udělaný, vypadá dostatečně přesně tak, jak je předepsaný, děláte to tak, jako se to po staletí dělá, jako to dělalo milion lidí před váma. Jo, a tam je ta, vlastně ten permanentní váš osobní policajt nad sebou. Ale v tom, čím se zabývám já, tak to je právě ta možnost toho, že to tělesné vyjádření jde skutečně zevnitř. Že to není to, že se hodnotím v zrcadle, dívám se na sebe a říkám si, vypadám dostatečně dobře v tom pohybu. Ne, ale že se na sebe nedíváte s tím vnějším hodnotícím okem, ale vlastně jdete po nějakém vnitřním významu, a já jsem to vlastně používala, ale skutečně asi po nějaké imaginaci, která mě jako vlastně to tělo formuje jaksi jako podvědomně nebo automaticky už.
Dovedu si představit, že při tanci asi zažíváte nějakou euforii. Zajímá mě, jestli tohle to funguje i při psaní.
Jo, ale mentálně si myslím, že to je i takhle hodně, hodně podobné v tom, no. Jako pro mě to byl skutečně jako rauš, to bylo strašně vzrušující, protože člověk, když jako chytne tu vlnu, tak jede na té vlně a prostě fakt surfuje, jo, a do té doby, dokud neudělá tu pointu na konci, a pak je to skutečně takový katarzivní pocit, jako toho, že se jako někam dostal, hodně podobný. Jako když vlastně na jevišti, kde tančím nebo používám své tělo, najednou mám pocit, že jsem se přesáhla nebo že něco si přesáhlo a já jsem se tam dotkla nějakého vyššího smyslu, který přišel spíš jako dar, než jako samozřejmost. Hmm.
A máte u toho psaní vnitřního policajta? Já si totiž říkám, že ještě kor k té vaší interdisciplinaritě si možná říkáte třeba, no ale já nejsem žádný profesionální spisovatel, tak to tam ten policajt asi musí být, ne?
To je jasný, to si samozřejmě říkám, ale to si říkám až zpětně, jakoby v tom procesu ne. Já říkám si to až jako vlastně v momentě, kdy právě někdo udá tady ten výčet a řekne spisovatelka, tak se musím ušklíbat a smát, protože si vlastně říkám, já jsem napsala tady dvě knížky, které vznikly tak jako strašně jako lehce a ten žánr je pro mě skutečně svatý, nedotknutelný a já bych se tak vůbec jako neřadila, protože je to pro mě tak jako vysoká meta, že si myslím, že pokud jednou až mi bude 100, to o sobě řeknu, tak to bude už něco znamenat. Ale ne, ten policajt je tam v té sebekritice, vlastně určitém strachu, aby to nebylo příliš ploché nebo nějak jednostranné. Ale v momentě toho psaní musím říct, že já neuvažuji nad budoucím úspěchem knížky nebo nad potenciálním čtenářem, jak on to bude vnímat nebo zda se mu to bude líbit. Pro mě je to hodně nějaký jako osobní, intimní dialog sama se sebou a je mi vlastně úplně jedno, jako co na to kdo řekne.
Tak zatím jsou reakce na knížku, myslím, dost dobrý, takže asi dobrý. Každopádně, Miřenko, moc děkuju, že jste se mnou zkusila tenhle experimentální způsob rozhovoru. Přeju hodně sil do dalších projektů a hodně zdraví samozřejmě. A ještě jednou moc díky.
Já taky strašně moc děkuju, ale mám ještě jednu věc, kterou bych hrozně ráda na závěr řekla.
Určitě.
A to já bych hrozně ráda jenom posluchačům, čtenářům, potenciálním čtenářům, budoucím čtenářům a nemyslím jenom baletek, ale i dalších knih bych je chtěla vybídnout, aby v téhle době skutečně kupovali knížky v e-shopech nakladatelství, která ty knížky vydávají, protože to je jediná šance, jak je můžeme nějakým způsobem podpořit a podržet. Takže kupujte to u svých nakladatelů nebo u nakladatelů knížek, které chcete a ne přes distribuce.
Ano, děkuji Miřence za tenhle ten dobrý vzkaz, kterým se plynule přesunu k dnešní aktualitě, která je sice na konci pořadu, ale o to je závažnější. V knižním trhu v Česku v podstatě přestali téct peníze kvůli koronavirové epidemii, protože se zavřely knihkupectví a malí nakladatelé a ostatně i spoustu větších nakladatelství má dost problém s tím, jak se udržet naživu, například nakladatelství Host nedávno v článku pro Aktuálně tvrdilo, že v tomhle stavu přežije další 3 měsíce a pak Bůh ví, co se bude dít. Mimo jiné se taky kvůli tomu odložilo vydání nové knihy Jiřího Hájíčka, nositele ceny Magnesia Litera, nejedné. No a prostě to může být velký problém. Pokud ho chcete pomoct řešit, jak říkala Mířenka Čechová, kupujte si knihy a pokud možno je kupujte přes e-shopy nakladatelů. Tak hodně knih, hodně zdraví a snad se brzy uslyšíme. Mějte se krásně.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.